Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Natumaini kwamba una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wa yale utakayoyasikia. Je, hatua za kuchunguza usitishwaji wa mapigano yaweza kupelekea mapambano kusitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndivyo amejiswali mtafiti moja aliyesema kwamba hiyo ni hatua muhimu kwa ajili ya kuheshimu mkataba uliosainiwa jijini Doha. Wakati ambapo kipindi ya kunyesha kwa mvua inakaribia, wakaaji wengi wa hapa mjini Bukavu wameanza kuonyesha mashaka yao kwa ajili ya kujitokeza kwa mporomoko wa udongo wakati wa mvua. Hiyo ni kutokana na kuwa eneo nyingi zisizofaa kwa ajili ya ujenzi zinamilikiwa na watu wenye kuendesha ujenzi siku hizi hapa mjini Bukavu. Hayo ni pamoja na mengine mengi tunayokuandalia msikilizaji kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kuanzisha operesheni za kusitishwa kwa mapambano kutokana na makubaliano kati ya AFC/M23 na serikali ya Kongo ni hatua nzuri na muhimu kwa ajili ya mchakato wa amani uliosainiwa jijini Doha, na itasaidia kwa kuleta usawa eneo kunakoripotiwa mapambano. Maoni hayo ni yake Josephat Musamba, akiwa mtafiti kunako shirika la utafiti inayohusu mizozo na usalama ya chuo kikuu ya ESP hapa mjini Bukavu. Huyu anasema kwamba ni polepole ndipo operesheni hizo zitatoa matunda mazuri. Huyu anazani kwamba kutokuhusisha vikundi vingine vyenye kumiliki silaha kama vile wazalendo na kundi za kigeni inaweza kuharibu mwenendo mzuri wa operesheni hiyo kwa ajili ya kusitishwa kwa mapigano ama seselefe kwa lugha la kimombo. Naye mshauri maalum wa uongozi wake Trump anayehusika na masuala ya mambo ya Afrika, Massad Boulos, amesifu ujumbe husika na uchunguzi wa kusitishwa kwa mapigano uliojielekeza pa Minembwe jimboni Kivu ya Kusini. Katika ujumbe aliyousambaza kwenye akaunti yake ya X, Massad Boulos amejulisha kuwa hatua hiyo ni muhimu zaidi kwa ajili ya kuheshimu makubaliano iliyosainiwa kwa kusitisha mapigano, ukingo wa raia, pamoja na kurejeshwa kwa amani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Huyu amesifu kazi ya tume la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani nchini DRC MONUSCO kwa ajili ya hatua hiyo ya kujielekeza pa Minembwe. Na wakati hayo ya kijiri, maisha haijarudi bado kama vile kawaida kwenye vijiji vingi vya grupe Maziralo ndani ya milima zenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Hii inatokana na mapambano inayoendelea eneo hiyo kati ya wanajeshi wa AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo. Alain Kabika na maelezo kamili.
Ni zaidi katika eneo kama Shanje, Lumbishi, Chambombo, Kalunda, Tushunguti, Katenderi, Mutale na Mutatira ambako wakaaji wanaendelea kuishi katika hali ya uga. Mamia ya wakaaji hawakufaulu kurudi katika vijiji vyao kisha kukimbia makao yao sababu ya mapambano yaliyopelekea groupement ya Ziralo kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23. Ikiwa wahami wa moja wamejielekeza katika jimbo la Kivu ya Kaskazini zaidi pa Masisi na Walikale, wengine wamebaki wakihangaika umoja wa kubaki msituni na wengine katika jamaa za mapokezi Panumbi, pia katika eneo zingine. Kwa sasa wamoja wameanza rudi makwao, amejulisha kiongozi wa muungano mmoja aliyehojiwa na redio yako, ila wamekuta mali yao imeporwa. Katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, baadhi ya shule zilikuwa zikimilikiwa na wahami wa vita na zingine kumilikiwa na wapiganaji ambao wametumia mbao zilizojenga viti vya wanafunzi kama kuni kwa kupika chakula yao. Hadi sasa hatujafikiria hata kuhusu kurudi shuleni kwa watoto sababu hali ni ngumu, amejulisha mkaaji mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. Zaidi ya hiyo, uhusiano umeanza kujitokeza kati ya vijiji mbalimbali katika eneo hiyo kupitia uchukuzi wa pikipiki. Kwa jumla hali inabaki yenye kutatanisha kutokana na mapigano yanayojitokeza kila leo katika eneo hiyo na kupelekea maisha ya wakaaji kuzorota katika eneo mbalimbali za wilaya ya Kalehe, amejulisha mkaji huyo.
Ripoti yake Alenka Bika. Na zaidi ya watu 1314 toka jamaa za wahami wanaoishi katika jamaa za mapokezi na wengine 1755 ya wahami wenye wamekwisha kurudi katika vijiji vyao wanaishi katika hali ngumu ndani ya vijiji vya Buzi Bulenga katika grupema ya Buzi wilayani Kalehe, kulingana na tangazo ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Wahami hao wanaishi zaidi kwa kufanya kazi za kilimo na kazi ndogo ndogo kwa kujitegemea. Kwa siku wanaweza kupata kati ya pesa 2500 na 3000. Uchukuzi wa mizigo na mazao inaweza kuwa kati ya pesa 500 na 1000 kulingana na uzito wa mizigo. Sadiki Jije akiwa mwanamemba wa kituo husika na ukingo pia utetezi wa amani Paminova anasema mapato hayo haitoshi kwa kuwasaidia familia hizo. Anaomba msaada wa chakula na pia vitu vingine vya lazima. Hali ya watoto pia inatia wasiwasi, kwani familia nyingi hazina uwezo kwa kununua mavazi ya shule na viatu wakati huu ambapo mwaka wa masomo unataka kufunguliwa. Sadiki Jije ameeleza katika masemi haya.
Hali ya wakimbizi ndani ya teritoria ya Kalehe Saidi groupement ya Buzi yaendelea kuwa mbaya sana tangu mapambano makali iliyozuka kwenye milima ya Kalehe ndani ya mji wa Loanumbi. Wakimbizi wamekimbilia wengi ndani ya site ya Minova, ndani ya mji wa Bwisha, mji wa Kasunyu, huko Buganga, hata Kalungu. Wakimbizi wanakuwa wengi sana na wanaishi maisha magumu. Kufika hao wakimbizi yanagusa uchumi ya wakaaji, sababu hakuna hata msaada yoyote ambao wamepata, inapita wiki moja na nusu. Ndio maana twaomba kwa shirika za kiutu, hata kwa watu wa moyo mwema, kuweza kujia msaada wakimbizi hao hadi hali yao itakayokuwa nzuri huko kwenye milima. Wengi wametokea mji wa Loa Numbi na wengine wametokea ndani ya groupement jirani ya Ziralo.
Hiyo ilikuwa sauti yake Sadiki Jije. Na juma mbili kabla ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027, watu hawaonekane wengi kwenye soko mbalimbali kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Ni kama vile kwenye soko kuu ya Kadutu, nafasi kunakoitwa kwa Baba Chingazi, Feruje na Nyawera, wachuruzi wanaonyesha kuwa ni watu wadogo ndio wanapita kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Tulipoendesha mzunguko siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu, imeonekana kuwa ni wachuruzi wengi ndio hawafaulu kuuzisha kwenye soko hizo. Walipoulizwa, hawa wameonyesha kuwa watu hawafike wengi na kuzani kwamba yote inatokana na hali ya ukosefu ambamo wakaji wanapitia siku hizi. Hawa wanaongezea kusema kuwa hali hii inatokana na jinsi watu wanavyoishi ndani ya wilaya mbalimbali, hawajielekezi tena mjini kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali vya shule. Moja tuliyekutana naye anasema ifuatayo.
Bo, bamwa bako napita wanauza. Bengine huko nasikia bako na kianjo ulisa mabei. Na nakuwa sagisi iko mbezwe me. Bo, mfeti ya tuko na yo wakako kwengine kukubako nenda uzia. Kama ni krizis. Bremai yane ni abongo sana. Omwe yane lipita ata. Vite likuwa, ile vya wasasi vilikuwa, lakini umata ile yane. Mimi najimajine kwanza tunawakiana kama insemene. Insemene na wakia me, hatuone mufma. Mwane lipita kasa ya madizeri hapa kushayala batu me, hatufungule. Abauze tunajiuliza ni nini. Tuko na vitu me, abauze kabisa. Na kae, kama masomo itakuwa, kama haitakuwa, hatujuu.
Wachuruzi hao wanalaumu pia kuona jinsi viongozi wa moja wa shule wanaendelea kulazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Wanasema kwamba hali hiyo haiwawezeshe kufanya kazi yao ya kuuzisha vifaa vya shule. Itakumbukwa ya kwamba mwaka wa masomo utaanzishwa tarehe 1 Septemba mwaka huu, tukiamini kalendari iliyotangazwa nayo wizara nchini husika na maadhibisho. Na kuhusu tu habari ya elimu, wizara ya elimu ya juu nchini DRC imechukua hatua ya kusimamisha kwa muda shughuli zote kwenye vyuo vikuu vya kiserikali katika miji za Goma na Bukavu. Katika barua iliyotangazwa na wizara ya elimu ya juu nchini DRC na kuchunguzwa na Radio Maendeleo hii tarehe 26 Agosti, wizara nchini husika na elimu ya juu imesema kuwa yote ni kutokana na hali ya usalama inayojiri katika majimbo haya mawili. Mjini Bukavu, vyuo vikuu vinavyohusika na hatua hiyo ni University ya kiserikali mjini Bukavu, IOB,
IEC, ISTEM, ISP, ISDER na ISAM, na mjini Goma ni University ya Goma, IEC, ISTEM, ISTA na ISP ya Goma. Ijulishwe kwamba katika hatua yenyewe, mishahara ya walimu 48 imetoka kusitishwa na serikali kwa shutuma kwamba wamejiunga na AFC M23.
Msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Na habari zingine ni kwamba licha ya kukabiliwa na ajali za moto, mji wa Bukavu unakabiliwa pia na shida ya maafa mengi inayosababisha vifo vya watu, hata zaidi wakati wa mvua. Mvua inaponyesha kila mwaka zaidi kati ya mwezi Agosti na Desemba, jamaa nyingi zinapoteza ndugu zao katika ajali mbalimbali na kupelekea mali yao kuharibiwa na maji ya mvua. Wakati tunapokaribia kipindi ya mvua, Radio Maendeleo imetembelea eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu kwa lengo ya kusisimua dhamiri za wananchi. Alen Kabika mara tena na ripoti kamili.
Katika mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu, eneo nyingi zimetangazwa kuwa eneo zisizokuwa bora kwa ujenzi na viongozi. Katika mtaa wa Kadutu kumesainiwa hata hatua na viongozi inaotaja eneo inaopatikana kwenye kliniki universitaire Mwanzi kwenye kata Nkafu, eneo inaopatikana kwenye chuo ya ufundi ITFM ikiwa kushoto kwenye barabara inayopelekea kwenye chuo ISTEM Bukavu, na kuume ni chuo husika na maendeleo vijijini ISDR kwenye barabara tokea nafasi ya Uhuru kuelekea Lise Wima, pia nafasi inaoitwa Kabwa Kasire. Hatua hiyo ilitaja pia nafasi inaoitwa Ikanga sio mbali na mto Ruzizi kifuani na Changugu nchini Rwanda, pia kushoto mwa mto Ruzizi kisha Giamba. Zaidi ya kukataza kujenga nyumba kwenye eneo hizo, operation yoyote ya kuuzisha viwanja zinakatazwa nao viongozi. Miaka 7 baadaye, hatua hiyo yanaonekana kutoheshimiwa nao viongozi. Kwa hiyo, kwenye eneo tulizotaja hapo juu, ni nyumba ndizo zinajengwa hapo siku baada ya siku, kukionekana hata nyumba zenye kujengwa kwa gorofa ndefu wakitumia mbao bila kujali lolote linaloweza jitokeza baadaye. Mwaka 2023 kwa mfano, mtaa wa Kadutu uliweza kuhesabu watu 20 waliopoteza maisha katika mmonyoko iliyojitokeza kwenye kata Nyakaliba, Nkafu pia Nyamugu. Miaka 2 baadaye, ni eneo ya Buolo 3 pia Giamba ambako jamaa 3 ziliweza kufariki katika mafuriko, ikiwa jumla ya watu 15 waliopatwa na ajali hiyo. Nyumba zenye kujengwa kwenye nafasi hizo zinaonekana kuwa hatari kwa wanaoishi ndani, kama walivyojulisha wanamemba wa shirika la raia. Wadadisi wa mambo wanasema kuhofia ikiwa viongozi watachukua hatua muhimu kwa kuokoa maisha ya binadamu kwa kikataza kujenga kwenye nafasi hizo. Wengine wanasema kuwa na hofu kutambua kwamba wakaaji, licha ya kuona matukio yenye kujitokeza kwenye eneo zinazokatazwa kufanywa ujenzi, wanaendelea kujenga nyumba siku baada ya siku. Kuanza kujitokeza kwa mvua, wadadisi wa mambo wanataka kuona viongozi wanachukua hatua muhimu. Hii ni kupitia uchunguzi kwenye nafasi hizo, kufungua mifereji pia ipasavyo ili kuepusha maji ya mvua kufanya maafa zaidi kwenye mfereji Kawa pia kwenye mto Wisha, na kuhakikisha kwamba nyumba hazijengwe kwenye nafasi hizo. Tukichukua mfano wa mvua iliyonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka huu, kumeonekana uchafu mwingi uliopelekwa barabarani na maji ya mvua, hali inayopelekea wadadisi wa mambo kuomba ikulu ya meya kuchukua hatua muhimu kuhusu namna kukusanya uchafu na kuutupa toka eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu.
Ripoti yake Alen Kabika. Natoka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kabare. Kwa muda wa wiki moja, mtaa wa afya wa Katana umeripoti visa 15 vya kipindupindu, mkiwemo watu wazima 10, vijana 4 na mtoto mmoja. Ongezeko la visa hivi latokana na kutokuheshimu kanuni za afya kwa wakaaji, wakitumia pia maji isiyokuwa safi, wakitumia pia maji machafu. Hakikisho hiyo ni yake muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Lugia magendo Telesfor Kiko wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Duru yetu imezani kwamba ni muhimu wakaaji wao waangalifu kutokana na hali hiyo zaidi eneo ambako kuna ripotiwa uhaba wa maji safi. Huyu anawaalika wakaaji kuheshimu kanuni za afya, wakinawa mikono mara kwa mara, kutumia choo safi pamoja na kutumia maji safi kwa kunywa. Tumsikilize akieleza.
Wanawa mikono mbele ya kula, wanawa mikono kisha kutoka choo kubwa, wanawa mikono mbele ya kupiga chakula, wanawa mikono kisha kugusa vinyambio ya mtoto mdogo, na wanawa mikono tena mbele ya kunyonyesha mtoto mdogo. Tunakumbusha kama kwa leo tuko na vituo viwili ambao tunatumikisha dawa kwa kutengeneza maji, ndio wanasema oh glory. Watu waache ile tabia kusema kama ile maji inatuma banasonga ugali ya kutepeta, waache kusema kama inatuma maharage hivi au mboga yoyote. Maji ile inafanya kazi yoyote katika nyumba, kwani maji yakisha kutengenezwa ni mazuri kwa kukunywa, kwa kufanya makazi zingine zote katika nyumba. Waendelee kutokotesha maji mbele waikunywe kwa kushikinga na magonjwa hayo. Mtu yeyote anayekamatika na magonjwa wajikaze, mtu ule wamulete mbio mbio kwenye kituo cha afya, uite setu ya Lugendo, kwani pale matunzo ni bure.
Na tutoke wilayani Kabare turudi mara tena hapa mjini Bukavu. Kesi nyingi zinakwama mbele ya sheria sababu miradi nyingi inayohusiana na sheria inategemea sana ufadhili toka ugenini. Ndivyo imejulisha matokeo ya utafiti ulioendeshwa naye daktari Jonas Kakule Sindani kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2026 kuhusu sheria na ufisadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mradi Haki Haba pamoja na utafiti. Kwake yeye, kesi nyingi zinaendelea kukwama mbele ya sheria kutokana na jinsi miradi nyingi inasapotiwa na wafadhili. Mtafiti huyu ataka kuona sheria ikifanya kazi ipasavyo bila kuegemea upande wowote. Daktari Jonas Kakule Sindani amesema,
"Tese yangu, recherche zangu zilikuwa zinapenda ziweze kugundua namna gani au aktori wana interagira ka entre abo na namna gani zile ma interaction, zile ma échange zabo zina influence ka manière yenye droit inakuwaka prononse na gizi gani tunaweza kujiapuye kwa zile mainteraction kusudi kukue akse mzuri ya justice mu est ya Republic Democratic du Congo. Uwanjani nilikuta shirika la raia ambayo iko dynamic, ambayo iko implike mu maaktivite mingi kama vile documentation ya ma violation, biko implike kumu plaidoyer kusudi respect a droit de l'homme yonekane, na vile vile biko implike mu accompagnement ya ba victime. Na niliweza kugundua ya kwamba bila intervention ya wale organisation ya société civile, ma procès mingi sana ambazo tunajua ya ma crime international kati ya province ya Sud Kivu na Nord Kivu hazinge pasha kuwezekana ama hazinge fikia kiango ambacho zilifikia.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Ajali ya moto iliyojitokeza Pachirunga wilayani Kabare na hofu ya wakaaji wakata Songo wilayani Uvira kisha vyombo vya kazi ya ujenzi ya bomba ya maji kwa faida ya wakaaji wa Kabindula wilayani humo ni pamoja na habari ambazo zimechapishwa na magazeti siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
Tuanze habari hizi za magazeti na lotovuti la Kivu Avenir ambayo imeandika kuwa watoto wane wa jamaa moja wamefariki katika ajali ya moto uliotokea mwishoni mwa wiki huko Chirunga wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mjibu wa mashahidi, wakati moto ulipoanza, wazazi wa watoto hao hawakukuwa ndani ya nyumba. Majirani walipoona moto walikimbia haraka kwenda kusaidia. Wakaaji walijaribu kwa ngambo yao kuzima moto na kuwaokoa watoto, ila kwa bahati mbaya hawakuweza kuwatoa ndani ya nyumba. Watoto hao wote wani walifariki na tukio hilo limeleta huzuni kubwa kwa jamaa nyingi Pachirunga. Kulingana na tovuti la Kivu Avenir, sababu ya moto huo bado kujulikana na kuna habari kamili iliyotolewa kuhusu chanzo la ajali hiyo. Tukio hili limeongeza hofu kuhusu ajali za moto zinazoendelea kuripotiwa kila leo kwenye kata na wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Wakaji wanaomba kuwe na elimu zaidi kuhusu namna ya kuzuia moto na hatua za kuchukua wakati moto unapotokea. Wakati huo huo, tovuti ya Jambo DRC inaripoti kuwa visa vya ujenzi usiostahili vinaendelea kuongezeka katika vijiji vya Chimpwiji na Buozi katika groupement ya Modusa wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini. Shirika nyipe la raia la Modusa linaonya kuwa nyumba nyingi zinajengwa bila kufuata kanuni zinazohusu ujenzi. Hali hii imeanza pia kuzuia njia ya kupeleka maji, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya mafuriko siku za usoni. Muungano huo wa kiraia unaripoti pia kuombwa pesa kiolela kwa wafanyakazi wa muungano DPMR na DG. Elvis Chirimwami aliyehojiwa na media hiyo anasema kuwa watu wengi wanaombwa kulipa pesa bila kupewa vikaratasi vya malipo. Shirika nyipe la raia la Modusa linaomba mamlaka husika kuchunguza madai yao na kuhakikisha kuwa sheria za ujenzi zinafuatwa. Pia inaomba vifaa vya ujenzi viondolewe kwenye njia za umma ili kurahisisha usafiri na kuzuia matatizo ya mafuriko. Kwa shirika hilo, hatua hizi ni muhimu ili kupunguza ujenzi usiofuata mpango wa kuhakikisha kuwa wakaaji wanatozwa kodi kwa njia iliyo sawa. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la estnews.info inayoandika kuhusu hali ya wasiwasi inayoonekana kwenye kata Songo mjini Uvira. Wakaaji wanauliza kuhusu vifaa vilivyokuwa vimeletwa kwa ajili ya kujenga bomba la maji huko Kabindula. Vifaa hivyo vililetwa kupitia mpango wa kijamii ambamo wakaaji wenyewe walikuwa wakichanga pesa zao. Duru zilizojiwa na media hiyo zajulisha kwamba ilitakiwa kutoa mchango wa 3,000 pesa za Kongo ili kusaidia kuanza kazi za ujenzi wa bomba hizo za maji. Hata hivyo, wakaaji walipokuwa wakisubiri kuanza kwa ujenzi, waligundua kuwa vifaa vilivyokuwa vikipangwa kwa ujenzi havionekani tena. Hadi sasa hawajui kwa uhakika vifaa hivyo vilipelekwa wapi. Tovuti estnews.info inaendelea kusema kwamba wakaaji wa Songo wanaomba mafasirio kuhusu mahali ambako vifaa hivyo vinapatikana. Lengo ni kuhakikisha kuwa mchango wao haupotei bure na kwamba ujenzi wa bomba hilo la maji inaendelea, kwa sababu mradi huo inalenga kuwasaidia kupata maji wakaaji hao. La malizia tovuti la estnews.info.
Linalokuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.